Καλημέρα κύριε Βαρουφάκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Βρουδαράκη, καλημέρα στους ακροατές, πώς είστε?
Έχουμε καιρό να τα πούμε, ούτε για τη γιορτή δεν σε πήρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά γενικά σε όλο τον κόσμο.
Να είμαστε καλά. Τώρα, έχει γίνει θέμα, το είδα και στα μηνύματα εδώ από τους φίλους ακροατές, η πρότασή σας για την Μάγδα Φίσα. Πρόταση η οποία, όπως η ίδια είπε, της έγινε γνωστή από τα μίντια. Κάνατε αυτή την πρόταση χωρίς να υπάρχει κάποια προσυνεννόηση με την κυρία Φίσα?
Είναι διασκεδαστικό πόση έμφαση έχει δοθεί στο θέμα της προσυνεννόησης ή της μη προσυνεννόησης. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το σχολιάσω. Θα μου επιτρέψετε την πολιτική θέση αυτή, έτσι ώστε να μην συζητηθεί η ουσία. Και η ουσία ποια είναι? Ότι το ΜΕΡΑ25 ξεκάθαρα δήλωσε, με μεγάλη συγκίνηση πήραμε την απόφαση αυτή, να αναδείξουμε τη Μάγδα Φίσα ως το πρόσωπο το οποίο έχει τη δυνατότητα στη διαδικασία της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας να συμβολήσει, να σηματοδοτήσει την ενότητα που απαιτούν οι καιροί εναντίον της μυσαλλοδοξίας, εναντίον της ακροδεξιάς τροφής που έχει πάρει η χώρα. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει σημασία ότι ποτέ δεν επιδίωξε να είναι πολιτικό πρόσωπο, αλλά εξελίχθηκε από μάνα σε ένα πολιτικό πρόσωπο που εδώ και 2, 3, 4 χρόνια τώρα σηκώνει μόνη της έναν πάρα πολύ σημαντικό αγώνα εκ μέρους όλων μας. Εμείς θέλαμε να τιμήσουμε αυτό. Αν δείτε τη δήλωση που έκανα στο περιστήριο της Βουλής, ήμουν ξεκάθαρος. Είπα ότι την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι το ΜΕΡΑ25 δεν έχει την κοινοβουλευτική δύναμη που απαιτείται για την πρόοπτηση οποιασδήποτε εναλλακτική υποψηφιότητα. Επιλέξαμε να αναδείξουμε στο πρόσωπό της ότι υπάρχει εναλλακτική στην συστημική συγκάλυψη αυτής της ακροδεξιάς τροφής της κοινωνίας που έφερε συνεχιζόμενη κρίση.
Ένα λεπτό. Γιατί για μένα,
όσα λεπτά θέλετε.
Για μένα έχει αξία και το θέμα της προσυνεννόησης. Το συμβολισμό τον οποίο επιχειρήσατε με τη Μάγδα Φίσα τον αντιλαμβάνομαι και πρέπει να πω ότι το θεωρώ και πετυχημένο. Δηλαδή, για όλους αυτούς τους λόγους που είπατε, μυσαλλοδοξία, ακροδεξιά κτλ., είναι αντιληπτό ότι η Μάγδα Φίσα σήμερα, θέλοντας και μία γυναίκα, προφανώς μη θέλοντας, συμβολίζει κάτι για τα μάτια ενός μεγάλου κοινού, ας πούμε, ανάμεσα στο οποίο φαντάζομαι και πάρα πολλοί Έλληνες που κανείς τους δεν θα ήθελε να χάσει το παιδί του, ιδίως με τέτοιο τρόπο. Όμως, ακόμα και όταν δεν έχεις την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να επιβάλλεις ή να προτείνεις έναν πρόεδρο, το πρόσωπο που προτείνεις λογικά πρέπει να είναι ενήμερο.
Γιατί?
Γιατί, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει, ξέρω εγώ, το κομμουνιστικό. Να το εξηγήσω, επειδή με ρωτάς.
Θέλω να ρωτήσω, από πότε μια πρόταση σε πρόσωπο σύμβολο για οποιοδήποτε αξίωμα, οποιαδήποτε τιμή, πρέπει να είναι προσυμφωνημένη? Για σκεφτείτε το αυτό. Εγώ δεν σας λέω ότι
να πω ένα απλό
είτε δεν ήταν.
Να πω ένα απλό πράγμα.
Γιατί πρέπει.
Να το πω έτσι όπως το σκέφτομαι και αν κάνω εγώ λάθος, δεν πειράζει. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο δεν ψηφίζει πρόεδρο από θέση αρχής, στο πρόσωπο της Μάγδας Φίσα να έβρισκε μια επιλογή. Θα μπορούσε ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, το οποίο.
Είναι σίγουρο ότι ισχύει αυτό.
Δεν είναι, αλλά λέω θα μπορούσε να.
Όχι, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι είναι.
Δεν θα έπρεπε να ξέραμε ότι. Εντάξει.
Τι, να ξέρουμε τι.
Να ξέρουμε ότι η Μάγδα Φίσα θέλει να σηκώσει στην πλάτη σε αυτή την υποψηφιότητα.
Μα κοιτάξτε, εμείς, όπως σας το είπα, το δηλώσαμε από την αρχή. Το ΜΕΡΑ25 δεν έχει την κοινοβουλευτική δύναμη. Το είπα από την πρώτη μου δήλωση. Να σηκώσει οποιαδήποτε υποψηφιότητα, δεν έχουμε τον αριθμό των βουλευτών. Από την πρώτη στιγμή, αν κοιτάξετε, αν ακούσετε ξανά τη δήλωσή μου στο περιστήριο της Βουλής χθες, ήμουν ξεκάθαρο. Δεν μίλησα για πρόταση. Τι είπα? Είπα, δεν μπορώ να φανταστώ. Και γενικά, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜΕΡΑ25 δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα πρόσωπο που θα μπορούσε καλύτερα να σηματοδοτήσει αυτά τα οποία πρέπει να σηματοδοτηθούν στη σημερινή κοινωνία από το πρόσωπο της Μάγδας Φίσα. Δεν έχουμε τη δύναμη, την κοινοβουλευτική, να προωθήσουμε μια τέτοια υποψηφιότητα. Καλούμε και άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων να συνυπογράψουν αυτή την πρόταση που κάνουμε στην ελληνική κοινωνία, να σκεφτούμε στο πρόσωπο της Μάγδας Φίσα μια εναλλακτική. Αυτό που βλέπουμε, γιατί κύριε Χορδαλάκη, ας δούμε και ποια είναι η πραγματικότητα τώρα. Έχουμε μία σύμπνοια, βλέπετε, του μνημονιακού τόξου πίσω από μία εξαιρετική κυρία, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου.
Για την οποία θα ήθελα να ακούσω πραγματικά ποια είναι η γνώμη σας και αν μετά την πρόταση, ή όπως θέλετε να ονομάσετε την Φίσα, θα την ψηφίσετε ή όχι.
Δεν θα την ψηφίσετε. Και δεν έχει να κάνει τίποτα με προσωπική κρίση απέναντι στην κυρία Κατερίνα Σικελαροπούλου, την οποία τη σεβόμαστε, την τιμούμε, από ό,τι ξέρω. είναι μια εξαιρετική δικαστής. Εμείς απορρίπτουμε τη λογική των περιστρεφόμενων θυρών. Από την κορυφή της δικαιοσύνης στην κορυφή του πολιτεύματος. Και είναι θεσμική και πολιτική, αν θέλετε, η θέση μας. Γιατί, για σκεφτείτε το, αυτή η πρακτική, το να παίρνεις κάποιον από την κορυφή της δικαιοσύνης, ως πολιτικός, ως πρωθυπουργός, και να τον μεταφέρεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας, συγκρούεται πολύ σημαντικά με τη διάκριση των εξουσιών. Καθώς, αν το σκεφτούμε, δημιουργεί ένα προηγούμενο προσδοκίων στους δικαστικούς λειτουργούς.
Δεν είναι, δεν είναι πρώτη φορά πάντως. Δηλαδή και ο Σαντζετάκης...
Ναι, και τότε ήμασταν ενάντια. Γιατί σκεφτείτε, το δημιουργεί ένα προσδοκή στους δικαστικούς λειτουργούς του μέλλοντος.
Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί.
Ακούστε το, γιατί έχει σημασία αυτό.
Το ακούω.
Αν είσαι δικαστής και ξέρεις ότι υπάρχει μια παράδοση, ότι οι δικαστές μπορεί και να γίνουν πρόεδροι της Δημοκρατίας, αυτό δημιουργεί μια σχέση ευνοϊκρατίας μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Γι' αυτό εμείς θα ψηφίσουμε παρόν την επόμενη Τετάρτη και ταυτόχρονα επιμένουμε να αναδεικνύουμε το πρόσωπο της Μάγδας Φίσα, ακριβώς επειδή πρέπει ο Έλληνας πολίτης, η Ελληνίδα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές και υπάρχουν πρόσωπα που τις εκφράζουν.
Μάλιστα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εκτελεστική εξουσία?
Όχι,
το ρωτώ γιατί, το ρωτώ γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα αυτές τις μέρες. Στο πνεύμα που είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή, να μην είναι ένας ανώτατος δικαστής υποψήφιος πρόεδρος, γιατί ο ανώτατος δικαστής θα περιμένει να γίνει, ξέρω εγώ, υποψήφιος
πρόεδρος. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όταν αναφέρθηκα σχέση ευνοιοκρατίας μεταξύ της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας, αναφέρθηκα την προσδοκία που από εδώ και πέρα θα έχουν δικαστική λειτουργή, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, όταν θα έρθει η στιγμή να επιλέξει πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα επιλέξει έναν από αυτούς. Mm-hmm. Και ο πρωθυπουργός της χώρας είναι η ενσάρκωση της εκτελεστικής εξουσίας. Τώρα, εάν ο πρόεδρος ή όχι είναι κομμάτι της εκτελεστικής εξουσίας, αυτό εξαρτάται από την ερμηνεία σας. Στην Ελλάδα το σύνταγμά μας είναι τέτοιο, το οποίο δεν δίνει ουσιαστικές εξουσίες στον πρόεδρο. Οπότε, τύπης ναι, είναι μέρος της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά δεν είναι αυτό που εννοούσα για σχέση ευνοιοκρατίας μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας.
Ωραία. Τώρα, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, καταλαβαίνω το Μέρα 25 στη Βουλή ψηφίζει παρόν και αναγνωρίζει στην κυρία Σακελαροπούλου μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Καλώς μέχρι εδώ.
Πολύ σωστά.
Okay.
Και παρακολουθούμε την αμηχανία προοδευτικών ανθρώπων τέως συντρόφων μας που εγκλωβίστηκαν από την ηγεσία τους να υποστηρίξουν τον κύριο Παυλόπουλο, προτού ο έξυπνος ελιγμός του Πρωθυπουργού τους εγκλωβίσει σε μια άλλη συστημική επιλογή.
Απαντήσατε αμέσως και στην επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι στο πολιτικό παίγνιο η κίνηση Μητσοτάκη να προτείνει Σακελαροπούλου ήταν μια κίνηση καλή. Από ό,τι κατάλαβα, την είπατε ήδη έξυπνη, την κίνηση.
Είπα τακτικιστικά πολύ έξυπνη εκ μέρους του, για τον απλούστατο το λόγο ότι από τη μία μεριά έλυσε κάποια προβλήματα εσωκομματικά και από την άλλη μεριά εγκλώβησε τον κύριο Τσίπρα σε μια άλλη συστημική επιλογή, να πάει από τη μία συστημική επιλογή στην άλλη.
Πάντως, επειδή δεν μ' αρέσει να παίρνω τα λόγια μου πίσω, είπα στην εισαγωγή της εκπομπής ότι ακόμα και αν δεν είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, μια χαρά έκατσε η κυρία Σακελαροπούλου.
Το μνημονιακό τόξο πάντοτε τα βρίσκει για τον απλούστατο λόγο, από τη στιγμή που είπαν ναι σε όλα τα μνημόνια και συνεχίζουν να λένε στο τέταρτο μνημόνιο, δεν έχουν κάποιες ουσιαστικές διαφορές.
Λοιπόν,
λογικό να έχουν και κοινό πρόεδρο Δημοκρατίας.
Επιτρέψτε μου, Γιάννη Βαρουφάκη, να κάνω δύο πραγματάκια ακόμα. Το ένα αφορά την επίσκεψη Χαφτάρ στην Αθήνα εν ώψη και τη διάσκεψη του Βερολίνου την Κυριακή. Αυτή η επίσκεψη πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει προς τα ελληνικά συμφέροντα στην κατεύθυνση που εμείς θέλουμε να πάνε τα πράγματα?
Ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το ξέρετε, μου θυμίζει το τεράστιο σφάλμα ενός άλλου Μητσοτάκη πρωθυπουργού και γενικότερα του πολιτικού κατεστημένου όταν αγκάλιασε τον Κάραζιτς στη διάρκεια του εμφυλίου της Ιουγκοσλαβίας. Οι πολέμαρχοι δεν έχουν ρόλο να παίξουν σε ειρηνευτικές διαδικασίες, ιδίως όταν η Ελλάδα έχει εξαιρεθεί από αυτές τις ειρηνευτικές διαδικασίες μέσα από μια σειρά από στρατηγικά λάθη που έχουν κάνει οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ήταν τεράστιο λάθος η εμπλοκή με τους αγωγούς, με τις εξορίξεις, η συμφωνία με το Ισραήλ τους εγκλώβησε σε μια διαδικασία, έδωσε ένα τεράστιο δώρο στον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έκανε την κίνησή του στη Λιβύη και τώρα αναγκαζόμαστε να σερνόμαστε πίσω από έναν πολύ ύποπτης προέλευσης πολέμαρχο τον κύριο Χαφτάρ και να τον έχουμε στην Αθήνα την ώρα που το πραγματικό παιχνίδι γίνεται μεταξύ Πούτιν, Μέρκελ και Ερντογάν στο Βερολίνο.
Ναι, και η διαδρομή του Χαφτάρ δεν είναι και. Τι να πω τώρα.
Δεν είναι ό,τι καλύτερο.
Ναι, είναι,
είναι μια νέα περίπτωση Κάραζιτς. Θα μου το θυμηθείτε, θα το μετανιώσει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό.
Λοιπόν, εγώ το κρατώ, αλλά εδώ υπάρχει και ερώτηση και με αυτή θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα, Γιάννη Βαρουφάκη. Έχει να κάνει με το εξής. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο τοπίο, δηλαδή με όλους τους διεθνολόγους που έχω συζητήσει, με το απλό μου το μυαλό, με αυτά που διαβάζω κάθε μέρα σε εφημερίδες και αυτά που στέλνουν οι ακροατές. Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολο πράγμα μέσα. Ένα τοπίο πολύ έτσι περίπλοκο, φαίνεται ένα διέξοδο. Ποια κίνηση θα προτείνατε εσείς από το Μέρα 25?
Ανακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα συμμετέχουμε σε καμία συμφωνία με καμία χώρα της Ανατολικής Μεσογείου στο πλαίσιο εξορίξεων και φυσικών αερίων και αγωγών. Τα οικονομικά ωφέλη που έχουμε να απομίσουμε από αυτούς τους αγωγούς και από αυτή την επιδρομή στη φύση με περίοδο κλιματικής αλλαγής είναι μηδέν. Δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ ούτε ένα ευρώ. Ακόμα και να χτιστούν αυτοί οι φυσικοί αγωγοί και να γίνουν οι πλατφόρμες, το μόνο που θα αποκομίσουμε είναι μεγαλύτερη ένταση στην περιοχή και μεγαλύτερα δωράκια στον κύριο Ερντογάν, ο οποίος χρησιμοποιεί την ένταση που δημιουργούν οι εξορίξεις και οι υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα χρησιμοποιεί αυτά με εξαιρετική ευστροφή, όπως βλέπετε, πάντοτε εναντίον μας.
Θυμάμαι ότι μου το είχατε πει και σε μια συνέντευξη στην τηλεοπτική αυτό, ότι το Μέρα 25 ήταν εναντίον της εξόρυξης των υδρογονανθράκων. Από ό,τι καταλαβαίνω.
Θυμάστε ότι σε εκείνη τη συζήτηση. Θυμάστε ότι σε εκείνη τη συζήτηση, επειδή θυμάμαι τη συζήτηση εκείνη. Σας είχα πει ότι το επιχείρημα του κ. Τσίπρα, το ενστερνίστηκε ο κ. Μητσοτάκης, ότι οι εξορίξεις, οι ακογοί καθιστούν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και μας δίνουν ρίσματα και θα έχουμε τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, τους εξωγήινους, τους Ιαπωνέζους να μας υποστηρίζουν σε περίπτωση σύρρεξης. Σας είχα πει ότι αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από την πραγματικότητα. Κανένας δεν πρόκειται να μας συμπαρασταθεί, απλά αυξάνονται οι εντάσεις στην περιοχή εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.
Τελευταίο και παρακαλώ για μια σύντομη απάντηση, πρέπει να συνδεθούμε και με το BBC. Αυτό. Το να μην εξορίξει η Ελλάδα υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο για τους λόγους που εξηγήσατε. Δεν είναι και μια παρέτηση όμως από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα?
Όχι καθόλου.
Καθόλου.
Εμείς δεν είμαστε καθόλου υπέρ της παρέτησης. Το αντίθετο. Ενίσχυση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και αν χρειαστεί να κηρύξουμε και ΑΟΣ για παράδειγμα νότια της Κρήτης, να το κάνουμε. Αλλά με παράλληλη δήλωση ότι δεν θα τρυπήσουμε.
Μάλιστα.
Ότι θα το κάνουμε για να μην τρυπήσουν οι άλλοι.
Την καλημέρα μου, κύριε Βαρουφάκη, ευχαριστώ για τη συζήτηση.
Και σε εσάς.
Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.